lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua.
Ia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Gandim. Angkat Jayanegara.
Ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Wanita-Wanita Persembahan. Seri ke-33 ini didukung oleh para pemain Benny sebagai Rabangsa, Mogan sebagai Rabanyak, Anis, Lucy dan Yayuk sebagai gadis-gadis, Pegis dan Sunar sebagai prajurit, Mas Burhan sebagai kusir, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.
Mari bicara soal balsam. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsam aromaterapi adalah balpirik.
Semua orang juga tahu, balsam aromaterapi pertama teh, ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk.
Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing, dan pegal-pegal.
Pemintihan merasa puas dan lega. Rencana mereka berjalan dengan cukup aman. Jangir dapat diselamatkan. Anak gadis wali kadep itu sekarang berkuda bersama Ayu Wandira. Malam itu juga mereka kembali ke desa Pasuruhan Satu. Dan Rabanyak masih dalam perjalanan menuju kota Raja Majapahit. Gerobak kuda meluncur di atas jalanan berbatu. 7 orang gadis duduk di dalamnya. Sementara di kanan kiri gerobak nampak prajurit-prajurit Majapahit berkuda sambil berjaga-jaga.
Hei, mengapa berhenti? Ayo jalan terus. Belum ada perintah untuk berhenti.
Ampun Tuan Rabangsa, katanya ada salah seorang gadis yang sakit.
Apa? Sakit?
Benar Tuan, Tuan dapat melihatnya sendiri.
Ada apa Rabangsa? Mengapa berhenti?
Katanya ada yang sakit Rabanyak. Coba, aku lihat sebentar.
Rabangsa melompat dari punggung kudanya. Beberapa orang gadis menggeser duduknya ketika kepala Rabangsa melongok ke arah pintu gerobak.
Siapa yang sakit?
Ampun Tuan, dia sakit. Dia muntah-muntah di dalam gerobak. Lihatlah, pakaian kami sampai kotor semuanya.
Ada-ada saja. Coba kalian minggir, aku mau lihat.
Badannya panas Tuan, tapi kakinya dingin.
Kau tidak perlu banyak bicara. Aku bisa melihat sendiri. Tahu kamu, cepat minggir. Duduk di sebelah sana.
Oh, ibu.
Ibu. Jangan merintih-rintih terus. Kita sedang dalam perjalanan ke Majapahit. Kita tidak bisa menunda-nunda perjalanan ini. Kita harus segera tiba di Majapahit. Ayo bangun. Aku tahu. Kau hanya pura-pura sakit. Kau hanya mencari kesempatan untuk kabur. Iya kan?
Dia benar-benar sakit, Tuan.
Sekali lagi berani bicara, kutempeleng mulutmu. Kau tahu sekarang ini sedang berhadapan dengan siapa? Hah? Enak saja ngomong.
Ada sakit. Kepala sakit. Tolong ibu. Tolong.
Jangan merintih-rintih. Hanya mengganggu perjalanan saja.
Dia sakit, Tuan. Dia benar-benar sakit. Dia tidak bermaksud mengganggu perjalanan.
Iya, Tuan. Dia benar-benar sakit. Dia tidak berpura-pura. Lihat saja. Lihat tubuhnya panas. Tuan ini mentang-mentang sekali. Mentang-mentang kami kaum lemah. Tuan lalu mau berbuat seenaknya saja.
Iya. Tuan harus menghargai kami. Kami ini manusia, bukan binatang. Salah seorang di antara kawan kami sakit. Kita harus berhenti. Kita tidak dapat meneruskan perjalanan ini.
Tutup mulutmu. Diam kau. Jangan ada yang bicara.
Tidak. Tuan tidak bisa melarang kami bicara.
Kami akan terus bicara. Kami harus menolong teman kami yang sedang sakit.
Kurang ajar. Perempuan-perempuan ini berani melawan aku.
Mengapa tidak? Keadaan kami terjepit. Kami tahu nasib apa yang akan kami terima di Majapahit nanti.
Dan Tuan tidak perlu sok jago. Kalau terpaksa, kami akan melawan. Kami akan melawan sekalipun kami berhadapan dengan Raja Majapahit.
Berani sekali kau berkata seperti itu. Kau bisa digantung di alun-alun.
Kami tidak takut digantung. Kami tidak gentar dibakar. Kami hanya ingin diperlakukan sebagaimana layaknya seorang manusia. Lihat, apakah mata Tuan tidak bisa melihat lagi? Lihatlah wanita ini. Dia terlentang tak berdaya. Dia sedang sakit parah. Apakah hati Tuan tidak tergerak sedikit pun?
Kalau memang hati Tuan tidak tergerak, tidak merasa iba sedikit pun, kemungkinan besar hati Tuan terbuat dari sebongkah batu. Tuan bukan manusia.
Ada para bangsa. Mengapa malah ribut-ribut?
Perempuan memang senang ribut terbanyak. Kurang ajar. Kalau saja mereka ini laki-laki, kepalanya sudah akan aku gelindingkan di tengah jalan.
Sudahlah, Rapangsa. Coba, biar aku saja yang mengatasinya. Mana yang sakit?
Aduh, sakit. Ampun. Tolonglah saya, ibu. Saya mau dibawa kemana ini? Saya mau dibawa kemana?
Wah, kau tidak usah takut. Kami tidak akan menyakitimu.
Saya mau kembali. Saya mau pulang ke rumah orang tua saya. Oh, sakit sekali. Aduh. Aduh.
Badannya memang panas sekali.
Dia muntah-muntah terus, Tuan. Dia juga membuang kotoran cairan. Sebaiknya kita istirahatkan dulu. Majapahit masih cukup jauh dari sini. Kasihan dia, Tuan.
Coba turunkan dia.
Prajurit, coba turunkan gadis yang sakit ini.
Dua orang prajurit segera melompat dari punggung kudanya. Gadis berambut agak keriting, berkulit hitam manis, dan sedang sakit itu terus merintih ketika dua orang prajurit mengangkat tubuhnya dari atas gerobak. Dia masih merintih ketika tubuhnya yang lemah diletakkan di tepi jalan di atas rumput-rumput kering.
Aku mau diapakan ini? Aduh.
Ah, Rapangsa. Coba kemari sebentar.
Iya. Ada apa rupanya?
Kau tidak perlu berbuat kasar kepada mereka. Kau sendiri yang akan malu jika bertengkar dengan perempuan.
Tapi mulut mereka terlalu lancang. Mereka kurang ajar sekali.
Tenang saja, Rapangsa. Biarkan saja mereka itu. Yang penting kita berhasil membawa mereka semua ke Majapahit dan menyerahkannya kepada Gusti Ramapati. Sebab kalau kau berlaku kasar, mereka bisa mogok. Mereka bisa berontak. Kalau mereka tiba-tiba semuanya memutuskan untuk bunuh diri, bagaimana?
Iya.
Benar juga. Lalu, apa sebaiknya yang harus kita lakukan, Rabanyak? Bagaimana dengan perempuan yang sedang sakit ini?
Jelas. Kita tidak mungkin membawanya ke Majapahit. Dia hanya akan merepotkan saja. Kupikir, sebaiknya kita tinggalkan saja di tempat ini.
Di tepi jalan ini maksudmu?
Iya, di tepi jalan ini. Siapa yang mau membawa perempuan yang sedang sakit? Kita tinggal saja di tepi jalan ini. Tapi kau harus diam-diam. Jangan sampai gadis-gadis yang lain tahu. Mereka bisa berontak. Mereka bisa menuntut. Dan kalau sampai mereka menuntut, mereka berontak, kita yang akan repot. Susah memang menghadapi perempuan.
Iya. Baiklah. Kalau begitu, biar kau saja yang menghadapi mereka. Darahku mudah panas. Rasanya tanganku ingin melayang saja.
Iya, baik. Serahkan mereka kepadaku. Aku yang akan mengatasinya.
Selesai berkata, Rabanyak melangkah ke arah gerobak kuda. Dia pura-pura memperlihatkan wajah sedih. Dia memang sengaja bermaksud mengelabui gadis-gadis yang akan dibawanya ke Majapahit.
Bagaimana dengan teman kami, Tuan?
Sayang sekali. Kita memang tidak bisa membawanya.
Kita memang harus merawatnya, supaya dia sembuh. Kita tidak bisa tinggal diam, bukan? Tuan barangkali juga mempunyai seorang anak gadis. Tuan pasti menaruh iba kepada sahabat kami.
Benar. Tapi kita harus meneruskan perjalanan.
Lalu bagaimana dengan sahabat kami, Tuan?
Kalian tidak usah khawatir. Kami juga manusia seperti kalian. Tentu saja kami tidak sampai hati melihat temanmu itu menderita. Dan untuk itu, kami sudah menugaskan beberapa orang prajurit untuk menunggunya.
Menunggu bagaimana maksud Tuan Rabanyak? Apakah dia akan ditinggal di tepi jalan begitu saja? Tidak, kami tidak terima. Kalau dia tidak dibawa, kami juga tidak akan mau meneruskan perjalanan ke Majapahit.
Sabar, tenanglah. Kita akan bicarakan soal ini baik-baik. Kalian harus percaya kepada kami. Kami sampai di tempat ini bukan atas kemauan kami sendiri. Kami mengemban tugas dari Gusti Prabu Jayanegara. Kalian jangan memaksa kami untuk bertindak keras. Kami tidak senang melakukannya. Dan soal temanmu itu, kalian tidak usah khawatir. Dia akan segera dibawa ke rumah seorang tabib untuk memperoleh pengobatan. Dan untuk itu, kami sudah menugaskan beberapa orang prajurit. Dan setelah sembuh nanti, barulah dia akan dibawa ke Majapahit. Dia akan segera menyusul. Mungkin besok pagi, mungkin lusa, atau ya, pokoknya menunggu sampai dia sembuh. Bagaimana? Kalian percaya kepada kami, bukan? Kalian tidak usah khawatir. Dia akan dijaga dengan baik. Dia akan dirawat sampai sembuh. Kami juga mempunyai kepentingan dengan temanmu itu.
Nah, ayo berangkat. Ayo kita teruskan perjalanan. Ayo.
Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsam aromaterapi adalah balpirik.
Semua orang juga tahu, balsam aromaterapi pertama teh, ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk.
Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing, dan pegal-pegal.
Loh.
bergerak meneruskan perjalanan. Sementara itu dua orang prajurit tinggal untuk menunggu gadis yang sedang sakit. Setelah rombongan bergerak semakin jauh, dua orang prajurit itu mendekati gadis berambut setengah keriting dan berkulit hitam manis yang masih terus merintih-rintih kesakitan.
Sakit sekali. Sakit sekali. Tolong ibu. Perutku panas. Tolong ibu.
Bagaimana? Siapa yang harus melakukannya?
Kau saja. Aku tidak sampai hati.
Kau memang pengecut. Kalau hal ini kulaporkan kepada Tuan Rekansa, pangkatmu bisa dicopot.
Jangan. Kita kan sahabat.
Kalau memang kau keberatan melakukannya, ya, walaupun dengan terpaksa, aku sanggup mencekik gadis itu sampai mati. Ya, apa boleh buat demi tugas.
Sepertinya mereka sudah berjalan cukup jauh.
Ya, bagaimana kalau kita cekik bersama-sama?
Sudahlah, kau tidak usah ribut-ribut. Biar aku yang melakukannya. Perempuan itu memang hanya akan membuat repot kalau dibawa ke Majapahit. Salah-salah kita semua akan kena getahnya. Memang sebaiknya kita bunuh saja dia di sini. Mayatnya bisa kita lemparkan ke tengah semak belukar sana. Biar aku yang melakukannya. Kalau kau tidak tahan, kau boleh memalingkan mukamu ke sebelah sana.
Prajurit yang bertubuh tinggi tegap, kedua belah lengannya kekar dan berotot, melangkah perlahan-lahan mendekati gadis yang masih merintih kesakitan. Dia jongkok di depan si gadis, dan dia nampak merenung sesaat.
Sakit sekali. Aku di mana sekarang?
Kau di sini, Atmanis. Kau terbaring di tepi jalan, di tengah-tengah hutan.
Siapa kau ini?
Aku orang yang akan menolongmu. Aku akan berusaha menghapus beban penderitaanmu.
Terima kasih. Sakit sekali. Aku ingin pulang ke rumah orang tuaku. Antarkanlah aku pulang ke desa kelahiranku. Aku sudah tidak kuat lagi. Sakit sekali rasanya.
Ya, sebentar lagi kau tidak akan merasakan sakit. Bahkan kau tidak akan merasakan apa-apa lagi. Nah, maafkan aku, Nduk. Aku hanya sekedar menjalankan perintah dari Tuan Kura Banyak dan Tuan Kura Pangsa.
Oh, aku mau kau apakan ini? Aduh.
Cari tanganku sampai pegal sekali.
Kau sungguh keterlaluan. Lidahnya sampai keluar seluruhnya. Lihat, matanya sampai mendelik seperti itu.
Ah, sudahlah. Yang penting dia sudah mati. Kalau kau masih cerewet, aku akan melaporkannya kepada Tuan Kura Banyak.
Perbuatan ini benar-benar kejam. Baru sekali ini aku melihat ada perbuatan kejam seperti ini. Aku tidak pernah membayangkan sebelumnya.
Apa maksudmu? Sudahlah. Ayo naik ke atas punggung kudamu. Kita susul mereka.
Tidak. Lebih baik kucopot semua pakaian ini. Aku tidak bangga menjadi prajurit Majapahit seperti ini.
Apa kau ini sudah gila?
Ya, barangkali aku sudah gila. Tapi, apa yang baru saja kau lakukan jauh lebih tidak waras. Aku tidak bisa menerimanya.
Aduh, ingat sahabat, ini adalah tugas. Kita hanya sekedar menjalankan tugas.
Aku juga sudah biasa menjalankan tugas. Bahkan aku sudah biasa ditugaskan membunuh orang, tapi tidak membunuh wanita dengan cara sekeji ini. Benar-benar keterlaluan.
Diadap. Lalu kau mau apa? Sudahlah. Ayo, kenakan kembali pakaianmu itu.
kau seorang prajurit. Jangan berhati lemah. Kau harus tetap kuat dan tegar sebagai prajurit.
Ini tidak ada hubungannya dengan sikap dan watak seorang prajurit. Aku tidak bisa meneruskan tugas-tugas seperti ini. Kalau kau mau nyusul mereka, silakan.
Jadi kau mau menantang?
Boleh. Kau boleh melaporkannya kepada mereka. Aku tidak takut.
Wah, kalau begitu, kau juga harus dibunuh.
Mari bicara soal balsam. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsam aromaterapi adalah balpirik.
Semua orang juga tahu, balsam aromaterapi pertama teh, ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk.
Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing, dan pegal-pegal.
Senjatanya masing-masing. Prajurit yang bertubuh tinggi janggut yang tidak setuju pada pembunuhan keji itu menggunakan sebuah tombak pendek. Sedangkan prajurit yang baru saja melakukan pembunuhan keji yang berbadan tegap dan gempal menggunakan senjata parang. Nampaknya mereka tidak main-main. Mereka bertarung dengan sungguh-sungguh. Mereka bermaksud saling membunuh.
Kita sudah bermain-main dengan maut, kawan.
Oh, daripada aku melaporkanmu kepada Tuan Rahman dan kau mendapat hukuman berat, lebih baik sekarang aku sendiri yang membunuhmu.
Kau tidak usah takut. Aku tidak akan melarikan diri. Kalipun sekarang ini aku sudah tidak berpakaian prajurit, tapi aku masih menggenggam tombak.
Sekalipun kau melarikan diri, kau tidak akan memperoleh tempat persembunyian. Suatu saat nanti, kau pasti akan ditangkap. Kepalamu akan dipenggal atau lehermu akan digantung di alun-alun. Pikir baik-baik. Aku masih memberimu kesempatan. Cepat kenakan kembali pakaianmu itu dan kita susul Tuan Rapangsa dan Rabanya.
Aku sudah memutuskannya. Tidak seorang pun dapat merubah keputusanku ini. Masuk kau, sahabatku sendiri.
Baiklah kalau begitu. Kau harus menanggung apa yang telah menjadi keputusanmu itu.
Kali ini pertarungan menjadi lebih sengit. Prajurit bertubuh gempal menyergap dengan parangnya, sementara lawannya menghadang dengan tombak pendek. Setelah beberapa jurus berlalu, prajurit jangkung yang menggunakan senjata tombak pendek nampak mulai keteter. Suatu saat dia lengah, parang berkelebat menyambar pangkal lehernya.
Itulah rupanya yang kau inginkan. Sayang sekali. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi. Sudah beberapa waktu lamanya kita menjadi sahabat. Mengapa kau tiba-tiba berubah pikiran? Setan dari gunung mana hinggap di kepalamu itu? Ada-ada saja kau.
Prajurit bertubuh jangkung itu roboh bersimbah darah. Pangkal lehernya terluka parah. dan darah terus menyemprot keluar, membasahi rumput-rumput kering di sekitarnya. Tapi dia masih berusaha menggenggam tombak pendek dengan erat sekali. Giginya gemeretuk, wajahnya tegang menahan rasa sakit, tapi matanya masih sempat memancarkan cahaya dan api semangat.
Rupanya kau masih hidup. Mungkin dengan sekali tebas lagi kau benar-benar akan binasa. Dengar, ini karena ulahmu sendiri. Dan sekarang kau terpaksa menemani mayat gadis celaka itu.
Prajurit bertubuh kempal melangkah dua tindak. Sambil mendesis, dia mengangkat parangnya tinggi-tinggi ke udara. Tapi pada saat itulah, prajurit jangkung mengerahkan seluruh tenaganya. Dan sambil berteriak nyaring, dia menusuk lambung kiri temannya. Ya! Prajurit bertubuh kempal itu terkejut sebentar, tapi dia terlambat untuk mengelak. Ujung tombak menembus lambung kirinya dua jengkal dalamnya. Tubuhnya seketika bergoyang-goyang, kakinya gemetaran, tapi dia masih berusaha untuk tetap berdiri.
Kau telah menusuk lambung kiriku. Kau curang. Kau telah berlaku curang.
Dan akhirnya prajurit bertubuh kempal roboh menimpa prajurit jangkung yang sudah lebih dulu kehilangan nyawanya. Sebentar kemudian tempat itu menjadi sunyi, sunyi sekali. Dan tiga sosok tubuh terkapar tidak berdaya, tidak bergerak-gerak lagi, dan tidak akan pernah bangun lagi. Semuanya binasa. Dua orang adalah prajurit Majapahit, sementara yang seorang adalah gadis berambut setengah keriting dan berkulit hitam manis.
Bagian depan mau copot. Saya harus memperbaikinya dulu, Tuan.
Macam-macam saja. Ya sudah, kita semuanya berhenti dulu. Sebaiknya kita istirahat sebentar di tempat ini, Rapangsa. Tampaknya tempat ini cukup nyaman. Kita bisa istirahat sambil minum-minum. Suruh prajurit-prajurit memasang tenda.
Tapi perjalanan ini masih jauh, Rabanyak. Kalau kita sering istirahat, kita membutuhkan waktu yang banyak untuk sampai di Majapahit.
Ya, kulihat semuanya sudah tampak lelah. Sekalipun kita harus bekerja dengan baik, kita juga membutuhkan istirahat.
Ya, kalau begitu, baiklah. Aku juga butuh minum-minum sebentar.
Ayo, pasang tenda-tenda perkemahan. Kita istirahat dulu. Dan kau Kusir, cepat perbaiki roda gerobak itu.
Baik, Tuan Rapangsa.
Kalau kau tidak becus memperbaikinya, bukan roda gerobak itu yang copot, melainkan kepalamu.
Sampai di Majapahit. Aku tidak pernah memikirkannya. Aku tidak tahu dengan semua ini. Aku ditangkap di rumahku sendiri. Aku diseret oleh prajurit-prajurit itu di depan orang tuaku. Dan kulihat mereka memberikan sejumlah uang kepada orang tuaku. Ibuku menolak, tapi ayahku menerima uang pemberian itu. Ketika aku diseret, Kulihat orang tuaku bertengkar. Ibuku menjerit-jerit dan ayahku marah-marah. Aku sudah pasrah. Aku tidak tahu apakah aku akan bahagia atau tidak setelah sampai di Majapahit.
Kau mempunyai pacar? Kau mempunyai seorang kekasih?
Dia telah membuatku kecewa.
Apakah dia seorang laki-laki tampan?
Ya, dia tampan. Dia anak kepala desa. Tapi dia tidak berbuat apa-apa melihat aku ditangkap dan dinaikkan ke atas gerobak ini. Dia telah benar-benar membuatku kecewa. Aku mencintainya. Aku ingin menjadi istrinya. Aku ingin memberikan seluruh milikku hanya kepadanya. Tapi dia telah membuatku kecewa.
Kukira dia juga mencintaimu.
Kalau dia mencintaiku, dia pasti berusaha membebaskan diriku.
Mana mungkin dia mampu melakukannya. Tak ada seorang pun yang berani melawan prajurit-prajurit Majapahit. Aku juga mempunyai seorang pacar. Dia juga tidak berani berbuat apa-apa ketika melihat aku dibawa naik ke atas gerobak ini. Dia hanya memandangku dari kejauhan. Tapi aku yakin dia masih terus mencintaiku. Aku masih mengharapkan bisa bertemu kembali dengannya dan membina rumah tangga bahagia.
Sebenarnya untuk apa kita dibawa ke Majapahit?
Kau ini bodoh sekali. Kau tahu, kita ini menjadi wanita-wanita persembahan. Kita dibawa ke Majapahit untuk dipaksa menyenangkan hati Gusti Prabu Jayanegara.
Jadi kita harus melayani Prabu Jayanegara?
Ya, untuk itulah kita ditangkap.
Aku tidak mau. Aku tidak sudi. Sekalipun gadis desa, sekalipun orang tuaku miskin, aku tidak mau menyerahkan kehormatanku.
Kalau begitu, kita harus berusaha untuk melarikan diri. Kita harus mencari kesempatan untuk itu. Dan kukira sekarang ini adalah kesempatan baik. Lihatlah. Lihat dari sini. Itu. Prajurit-prajurit itu pada tidur di atas rumput. Sebagian di antara mereka mabuk. Tuan Rabanyak dan Rapangsa kelihatannya juga sangat lelah. Aku tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja.
Kau mau melarikan diri? Mereka pasti akan mengejarmu. Mereka akan menangkapmu kembali. Kukira kita tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri.
Aku akan mencobanya. Kau diam saja di sini.
Kau gila. Kau akan ditangkap dan disiksa. Lebih baik jangan. Kita cari cara lain saja.
Tak ada lagi cara yang lain untuk melarikan diri kecuali mencuri kelengahan mereka. Sudahlah, kau diam saja di sini. Jangan melakukan hal-hal yang mencurigakan.
Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsam aromaterapi adalah balpirik.
Semua orang juga tahu, balsam aromaterapi pertama teh, ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk.
Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing, dan pegal-pegal.
Kulit kuning langsat itu perlahan-lahan turun dari gerobak kuda. Untuk sesaat lamanya dia bersembunyi di bawah gerobak. Kusir kereta sedang sibuk membetulkan roda gerobak di bagian depan. Setelah dirasa aman, gadis itu mulai berjalan menjauhi gerobak. Dua orang prajurit menggeliat bangun. Gadis itu buru-buru menyembunyikan tubuhnya di balik pohon. Dia menunggu sesaat lamanya. Hatinya menjadi kesal. Dua orang prajurit itu duduk-duduk sambil menghadap ke arah pohon. Setelah beberapa saat lamanya menunggu, dua orang prajurit itu berdiri dan melangkah menjauhi gerobak. Gadis berkulit kuning itu berjalan merunduk, kemudian menyusup ke rumpun semak belukar. Dia menunggu lagi beberapa saat, dan setelah dirasa aman, dia menyusup lagi ke rumpun semak belukar berikutnya. Semakin lama dia semakin jauh dari gerobak kuda.
Ya, aman. Aku berhasil. Mereka tidak ada yang melihatku. Nah, sekarang aku bebas. Aku tidak perlu ikut ke Majapahit. Untuk apa? Lebih baik aku kembali ke desa kelahiranku. Di sana seorang laki-laki pasti sudah cemas menunggu. Aku tidak boleh terlalu lama. Aku harus segera pergi dari tempat ini.
Bagaimana? Kau sudah selesai memperbaiki roda gerobakmu?
Sudah, Tuan Arapangsa. Kita bisa jalan lagi sekarang.
Bagus.
Ayo, kita teruskan perjalanan.
Tunggu! Tunggu dulu!
Ada apa, Rabanyak? Kita sudah cukup lama istirahat.
Coba kemari sebentar.
Ada apa? Apakah masih ada yang kurang beres?
Kalau tidak salah, kita membawa 7 orang gadis.
Iya.
Coba sekarang kau lihat sendiri, Rapangsa. Mengapa mereka hanya 6 orang?
Kurang ajar. Pasti ada yang melarikan diri.
Hei, kamu.
Di mana temanmu yang satu?
Kami tidak tahu. Entahlah.
Parat. Kalau kau tidak mau menunjukkan temanmu, kalian semuanya akan kami bunuh satu persatu.
Kami benar-benar tidak tahu. Kami semuanya baru saja bangun dari tidur. Kami sudah lelah. Mengapa kami selalu disalahkan?
Sudahlah, Rapangsa. Sebaiknya kita cari saja. Mungkin dia belum terlalu jauh dari sini. Ayo, kita cari dia.
Setan betina. Bikin seseorang saja. Awas kau nanti. Kalau sampai ketemu, kubuat babak belur.
Sudah tiba di dekat persembunyian si gadis. Mereka memeriksa keadaan di sekitar tempat itu dengan seksama. Rapangsa menyuruh ke rumpun semak belukar.
Ini dia. Dia bersembunyi di sini. Nah, mau kemana kau? Hah? Jangan lari. Gunanya kau berlari. Jangan membuat kami susah. Ayo kembalilah.
Tidak, aku tidak mau kembali.
Jangan bodoh. Kau mau lari kemana? Lebih baik kau menuruti kami. Lihatlah teman-temanmu yang lain. Mereka tidak berusaha melarikan diri. Karena apa? Karena mereka cukup cerdik. Baru saja aku berbincang-bincang dengan mereka. Dan tampaknya mereka sudah mulai mengerti. Mereka bisa menerima maksud baik kami.
Aku tidak mau dibawa ke Majapahit. Aku akan kembali ke desa kelahiranku.
Kau tidak ingin menjadi seorang wanita kaya raya dan terpandang? Hah? Sekarang ini Dewa Keberuntungan sedang berpihak kepadamu. Kau harus memanfaatkannya secara baik. Di Majapahit kau tidak disuruh kerja keras. Kalau kau dapat menyenangkan hati Gusti Prabu Jayanegara, oh, apa yang kau inginkan pasti tercapai. Dan suatu saat nanti, kau akan kembali ke desa kelahiranmu dengan membawa harta benda berlimpah ruah. Orang-orang di desamu akan tercengang. Bahkan orang tuamu sendiri bisa pingsan melihat keberhasilan anak gadisnya. Sekarang kau boleh percaya, boleh tidak.
Aku tidak peduli. Aku hanya ingin kembali ke desa kelahiranku. Jangan memaksa aku. Sekalipun aku wanita lemah, tapi dia juga mempunyai hak. Hak untuk hidup bebas. Hak untuk menentukan pilihannya sendiri.
Juga hak untuk hidup melarat dan sengsara.
Aku sudah biasa hidup melarat dan sengsara. Tapi aku merasa bahagia. Kalian tidak perlu mengganggu kebahagiaanku. Aku cukup bahagia hidup di desa kelahiranku. Sama orang tuaku, teman-temanku, dan sanak saudaraku. Kenapa kalian datang dan merusak suasana kedamaian hati kami? Hah?
Sudahlah. Aku tidak ingin berdebat soal ini. Ayo, kembalilah. Jangan bodoh.
Awas. Jangan mendekat. Jangan coba-coba mendekat.
Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus drama radio serial Mahkota Mayangkara di radio kesayangan Anda ini yang dipersembahkan oleh PT Artois Pharma yang memproduksi Balpirik dan Karol Superbio.